Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti Yesus pingah sanget. Dene kula saged pinanggih malih kalian panjenengan. Tentunipun panjenengan sampun ngantos-antos Pak Puji kok rawuh-rawuh. Nggih. Menawi kula dipun ajeng-ajeng menika liripun kula dipun tresnani nggih nembe kemawon kula pikanto serat saking Ibu Durkah Asih Suratmi nggih namanipun nggih. Ibu Durkas Asih Suratmi wah saya sangat paminipun wah matur nuwun Bu serat panjenengan ngiyataken kula nek dadi berkah ya syukur mangayu bagyo ngaten nggih. Nah para pamirsa kula badhe sesarengan kan panjenengan wonten ing salebetipun ati cara margi utami nggih menika satunggalipun ati cara ingkang ngajak panjenengan sinau pangandikanipun Gusti urutan saking kitab Purwaning dumati ngantos Wahyu samenika sampun dumugi Serat Filipi lan mangke kawiwitan ayat 13 nanging badhe kula wangsuli sekedhik mangke menawi kula tingali perlu kula wangsuli kula badhe wangsuli malih. Nah, sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa kula badhe ngringkes menapa ingkang kula aturaken duk pepanggihan kepengker nggih. Ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak Paulus meratelaken bilih piyambakipun mangertos menapa menika kekirangan lan menapa menika kalubiran ngaten nggih. Nah para pamirsa ingkang kula tresnani, monggo kita tumungkul kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika malih kawula saged tetunggilan kalian sederek-sederek kawula. Kawula ndongaaken Ibu Durkas Asih Suratmi Duh Gusti ingkang sampun ngaturi tanggapan dumateng adicara menika. Paduka berkahi kesangipun menawi wonten kangilan-kangilan wonten ing kesangipun paduka pitulungi. Kawula pasrahaken kesangipun wonten ing asta paduka ugi sedaya sanak kateng kawula ingkang mirengaken adicara menika. Linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula netungo haleluya amin. Para pamirsa samenika kita lumebet ing serat Filipi bab sekawan ayat 13. Nanging kula badhe mbangsuri ayat 12 rumiyin nggih supados panjenengan paling mboten nyantol wonten sambung rapetipun menapa ingkang kula aturaken ing wanci menika kalian ingkang kula aturaken wonten ing pepanggihan kepengker. Kula badhe maosaken ayat 12 Filipi bab sekawan. Aku ngerti kacingkrangan iku apa? Lan yo ngerti kalubiran iku apa ing sadingah bab lan ing sadingah prakara ora ana kang winadi tumrap aku ing bab kawargan ing bab kaluwen ing bab kalubiran apa ing bab kekurangan. Para pamirsa, Paulus ngendika. Sinatan aku ngajeni rasa tresnamu, aku ngerti kepiye kudu urip ing sadening bayaran kang tingkate cendhek. Lan aku kok ngerti kepiye urip ing tingkatan bayaran kang dhuwur, aku ngerti kabeh. Wonten wektalipun Paulus mboten gadah menapa-menapa. Paulus rumawas cekap. Wekdal Gusti Allah maringi kaluberan, piyambakipun sinau gesang ing salebetipun kaluberan. Wekdal kula mandeg pemimpin pesamuan, dados pemimpin pesamuan ingkang kula kajengaken, kula sanjang kalian sema kula. Kekayutan penghasilan ingkang badhe mandhap saking pakulinanipun. Kula mangertos bilih kanan ingkang kados makaten tentu badhe manggi kangilan. Nanging kula sami yakin bilih Gusti tetep badhe nyekapi kabetahan gesang kula sami. Kadang kula, Paulus mangertos raosipun kaluberan. Paulus mangertos raosipun kekirangan. Nanging boten kados mangkaten perkawisipun kegayutan kalian kula sami kula raos Gusti pirsa kegayutan sedayanipun menika. Nanging awit sekat darman sawetawis tiyang ingkang ngeram-eramaken, ukuran gesang kula sami mboten ewah gingsir. Kula sami tetep saged gesang kados saderengipun kula mimpin pesamuan. Lan kula sami saestu-estu ngaturaken panuwun dumateng panjenenganipun lan ngluhuraken asmanipun awit perkawis menika. Kadang kula sampun dados pakulinan Dr. Hari Inronsaid ngerawi konferensi kitab suci ing Grand Rapids ing salebetipun misi Mel Trotter naminipun mekaten nggih. Nah, Mel Trotter rumiyinipun tiyang ingkang remen mendem-mendeman alkohol lan sasampunipun nampi Sang Kristus, piyambakipun bikak misi kangge nggayuh tiyang ingkang wonten ing kahanan kados piyambakipun rumiyin. Upaminipun piyambakipun saged nuntun ingkang gadah hotel ingkang nembe kemawon mboten ing Grand Rapids, rumiyinipun remen mendem-mendeman alkohol nanging sameniko sampun katuntun pitados Gusti Yesus dening Mel Trotter. Metropol sanjang menawa panjenengan badhe ngundang tiyang ingkang dados pamicara ing salebeting misi panjenengan, tiyang menika nginep kemawon ing hotel kula. Kula mboten badhe nyuwun bayaran dumateng tiyang menika. Ing wekdal Dr. Iron Said dumugi ing hotel, tiyang menika dipun inepaken wonten ing kamar istimewa. Ing wekdal menika Dr. Iron Said lajeng nelpon Mel. Mel, panjenengan ora perlu manjake aku kaya ngene iki. Aku ora butuh kemewahan. Kang aku pengine mung sekamar, ana papan potrone, kepenak lan ana meja kanggo sinau. Mel ngiyakinaken pilih piyambakipun utawi misinipun mboten ngedalaken arta menapa-menapa kangge mbayar kamar menika. Kamar menika gratis. Mel mangsuli ngeten nggih. Heri, Paulus maratelake yen dheweke ngerti apa iku kaluberan. Lan apa iku kekurangan, lan minggu iki panjenengan kudu sinau apa iku keluberan. Bisa ngerti? Gitu. Ing mriki kita mlebet ing satunggalipun ayat ingkang asring dipun cuplik, nanging manut kula ketahipun dipun cuplik ing salebeting kahanan ingkang mligi. Ayat menika njangkepi gesang, menika dumados ing salebeting gesang ing saben dinten, ayat menika kedah dipun tindakaken ing salebetipun gesang. Nah, sameniko kita mlebet ing ayat 13. Nih. Saking perkara bisa ndak sangga ana ing panjenengan ingkang paring kekuatan marang aku. Kadang kula menawi Paulus meratelaken saking perkara rak menapa ingkang dipun pratelaken menika leripun panci samukawis perkawis. Menapa leripun panjenengan saged medal griya salajengipun panjenengan mlumpat griya menika? Sampun tentu mboten, gitu. Paulus meratelaken saking para koro bisa ndak sanggo ana ing Sang Kristus. Mesti kemawon ingkang dipun kajengaken inggih menika ing salebetipun ingkang wonten gegayutanipun kalian kersanipun Sang Kristus atas gesang panjenengan. Menapa kemawon ganjaran ingkang dipun paringaken Gusti dumateng panjenengan? Panjenenganipun badhe maringi kegiatan supados panjenengan saged nindakaken ganjaran menika. Ganjaran inggih menika wujud Sang Roh Allah ing salebetipun gesang tiang pitados. Katanggulo. Sadangunipun panjenengan migunani ing salebetipun Sang Kristus, pramila panjenengan gadah kegiatan. Kulo badhe ngaturi satunggal contoh, salah satunggal kendaraan penumpang ingkang dipun remeni, mirah lan saged dipun gunakaken tiang kata ing sedaya tingkatan, inggih menika sepur. Dateng pundi kemawon kita kepengin kekesahan, sepur asring dados salah satunggal pilihan. Nanging menapa nate panjenengan gatosaken utawi menggalih kados pundi sepur menika saged mbeto panjenengan ngantos tujuan? Mesti kemawon menika saged dumados menawi sepur menika tetep mlampah ing relipun gitu. Menawi sekedap kemawon sepur menika medal saking relipun, pramila panjenengan boten badhe ngantos dumugi tujuan ingkang panjenengan tuju. Sepur saged mbeto sedaya penumpang kanthi tujuan maneka warni tujuan. Teng pundi-pundi nanging panjenengan kedah mangertos bilih sepur babar pindah mboten gadah daya medal saking jalur utawi relipun. Menawi sepur medal saking relipun ora duwi daya. Para pamirsa salajengipun inggih menika menapa ingkang dipun pratelaken dening Paulus dumateng badanipun piyambak. Saking prakara bisa ndak sangga ana ing panjenengani. Menawi panjenengan menika kegilitanipun badan Sang Kristus, pramila panjenenganipun menika sesirahipun. Lan panjenengan mesti kemawon kedah migunani ingkang wonten sambung rapetipun kalian kersanipun Gusti atas gesang panjenengan. Kersanipun Gusti inggih menika rel. Ingkang ing mriku panjenengan kedah mlampah. Paulus boten mratelaken pilih kita saged nindakaken samukawis. Kulo saged kemawon mlumpat kados walang. Ewedal tasih wonten ing bangku sekolah kulo menika juara mlumpat. Nanging samenika kulo sampun boten saged mlumpat melih. Kulo boten saged nindakaken samukawis perkawis. Nanging kulo saged nindakaken samukawis ingkang Gusti Allah rancang supados kulo tindakaken wiwit saking ewedal panjenenganipun milu jengaken kulo ngantos ewedal panjenenganipun mendhet kulo saking jagat. Menika salajengipun dipun ngendikaken ing panjenengan ingkang paring kekuatan marang aku. Para pamiyarsa, Sang Kristus inggih menika panjenenganipun ingkang badhe maringi kegiatan dumateng panjenengan lan ingkang maringi kesagetan panjenengan nindakaken sedaya ingkang dados kersanipun panjenenganipun. Panjenenganipun sampun tentu mboten ngersakaken mapanaken menapa ing tangan panjenengan kegiatan ingkang mboten wonten watesanipun kangge nindakaken samukawis ingkang panjenengan kersakaken. Nanging panjenenganipun badhe maringi kesagetan panjenengan nindakaken samukawis ing salebeting ingkang wonten sambung rapatipun kersanipun Gusti tumrap panjenengan. Ing wekdal panjenengan lan kula wonten ing salebetipun Sang Kristus lan kita tumindak menapa kemawon wonten ing salebetipun Sang Kristus ing alur menika, pramila kita badhe dados tiyang ingkang dudut manah, mboten wonten ingkang badhe ngendhekaken kita. Nanging kadang kula, ewedal kita medal saking papan ingkang agung menika, medal saking kersanipun Gusti Allah, duka menika kanthi nindakaken dosa, nuruti pepinginanipun piyambak, utawi kirang tetunggalan, pramila panjenengan kedah mangertos bilih sami risaipun kalian sepur ingkang medal saking relipun lan kita mboten saged kisah dateng pundi-pundi. Nanging menawi kita wonten ing alur kita saged nindakaken samukawis perkawis ing salebetipun Sang Kristus. Ing Yohanes kangsalas ayat 7 dipun ngendikaken, menawa kowe padha tetep dumunung ana ing aku lan pituturku tetep dumunung ana ing kowe, padha nyenyubuna apa wae kang kok karepake mesti bakal keturutan. Yohanes kang 11 ayat 7. Saenipun kita netepaken ing pundi kita wonten, ing pundi kita mapan, saderengipun kita nyuwun wonten ing salebetipun kersanipun menika perkawis ingkang penting. Kadang kula, kula gadah kekajengan menetaken satunggalipun perkawis. Wonten ing salebeting kersanipun Allah menika penting, lan kersanipun panjenenganipun dipun tetepaken dening pangertosan kita gegayutan kitab suci. Kata sanget tiyang ingkang gadah pikiran menawi piyambakipun saged mendhet kursus kitab suci ringkes, kali makaten gampil kangenipun ngudari sedaya perkawisipun. Nanging manut kula menika sedaya tetep kemawon boten badhe ngrampungaken perkawis. Kula tanglet dumateng sedherek ingkang ngedalaken sak gebok arto kangge nderek kursus kitab suci. Lan sedherek menika nyariosaken dumateng kula kados pundi perkawis menika saged mitulungi lan mitulungi keluarganipun. Tiang menika gadah anggepan menika sadaya saged ngribah piyambakipun. Nanging kateng kula sawetawis wulan sasampunipun kula kepanggih lan tanglet dumateng sedherek menika, sameneika menapa ginanipun kangge panjenengan? Sederek menika atur wangsulan kula sami wangsuling kahanan saderengipun kula mendhet kursus menika. Panjenengan tingali to, cetha sanget menawi kursus kitab suci sanes satunggalipun ingkang saged ngudhari perkawis. Kados ingkang panganggepipun salajengipun kula tanglet dumateng piyambakipun, sepinten dangunipun wekdal ingkang panjenengan cawisaken kangge pangandikanipun Gusti? Kenging menapa kula tangletaken perkawis menika? Awit mesti kemawon pangandikanipun Gusti kemawon ingkang dados jawabanipun lan saking sederhananipun ngantos santos kula mboten saged mbayar. Kenging menapa mboten kita supayaken kemawon kursus-kursus kitab suci ingkang dipun tawak-tawakaken lan saestu-estu sinau pangandikanipun Gusti? Kadang kula ampun mandek ing kitab Yohanes kemawon ingkang pancingi tapi-tapi. tasih wonten suwidak gangsal kitab sanesipun ing salebetipun kitab suci. Menawi panjenengan sampun sinau sedaya pangandikanipun Gusti, pramila panjenengan badhe manggihaken sedaya kersanipun Allah ing salebetipun gesang menika, lan panjenengan badhe manggihaken landesan ing pundi panjenengan saged lumampah. Panjenengan bingah wonten kalegan lan karemenan kemawon kanthi wonten ing salebeting kersaning Gusti Allah, lan nindakaken menapa ingkang Gusti Allah kersakaken saking panjenengan. Para pamirsa kula lajengaken ayat 18. Nanging ya prayoga tumindakmu dene kowe wis padha melu ing karibetanku. Kateng kula Paulus kateke kajengan supados pasaman mangertos bilih piyambakipun ngajeni menapa ingkang dipun sukakaken piyambakipun. Nanging ya prayoga tumindakmu dene kowe wis padha melu ing karibetanku. Inggih menika atur panuwun pribadinipun Paulus. Ayat kang 11. Lan kowe dhewe uga padha sumurup he wong-wong Filipi. Nalikane aku miwiti ngabarake Injil, nalikane aku mangkat saka ing tanah Makedonia ora ana pesamuan siji-sijio kang ngitung-itungan karo aku bab mlebu metuning dhuwit kajaba kowe. Kadang kula kita mangertos bilih pesamuan menika kados dene mutiara. Wonten gereja-gereja ingkang kados mekaten menika ingkang sumebar ing saindenging negari jaman samangika. Tiang-tiang menika gadah patunggilan ingkang ngeram-eramaken lan gadah manah kangge samukawis perkawis gegayutan Gusti Allah. Lan mesti kemawon Gusti Allah berkahi tiang-tiang menika ngedapi-dapi. Ing mriki kita saged ningali bilih pesamuan Filipi gadah gegayutan ingkang sanget caket kalian Rasul Paulus. Pasaman Filipi inggih menika tiang-tiang ingkang nyukani panyengkuyung dumateng Paulus. Paulus inggih menika misionaris pesaman-pesaman menika. Rak panjenengan kanthi pingah saged gadah Paulus minangka jejeripun misionari panjenengan lan nderek cawe-cawe ing salebeting nyengkuyung piyambakipun. Ayat 16. Amarga ana ing kutha Tesalonika pisan pindho kowe wis ngirimake pitulungan marang aku. Kadang kula kita mangertos saking seratan lelampahanipun para rasul 16 lan 17 bilih Paulus kedah nilaraken Filipi awit panyuwun para panguwasa medal semanten. Paulus kesah dateng Tesalonika ing pundi tiang-tiang ingkang lumawan Injil ingkang dipunwucalaken Paulus lan menika mesti kemawon nggegeraken kita menika. Lan kitab suci nyerat bilih mboten wonten satunggal tiang kemawon ingkang mbiyantu Paulus kajawi tiang-tiang Filipi ingkang sampun pitados dumateng Gusti. Dipun pratilaken amarga ana ing kutha Tesalonika pisan pindho kowe wis ngirimake pitulungan marang aku. Kula lajengaken ayat 17. Mung wae kang ndak lengake dudu pawehiku. Nanging wae kang sangsara gedhekake kauntunganmu. Mung wae kang ndak lengake dudu pawehiku. Nanging woe kang sangsara gedhekake kauntunganmu. Katang kula pesaman Filipin nampeni kauntungan saking dono wewehipun pesaman ngantos medal samenika. Paulus tenat serat kintunan menika minangka atur panuwun dumateng pesaman Filipi. Samenika kita sawek sinau serat kintunan Paulus lan mesti kemawon kula gadah pengajeng-ajeng kita ugi nampeni kauntungan sasampunipun sinau serat menika. Menika inggih menika saperangan saking kauntungan atas dono wewehipun pesaman Filipi. Pasaman Filipi nyimpen wonten ing badanipun Paulus nanging pesamuan piyambak tasin derek cawe-cawe ing salebeting martosaken pangandikanipun Gusti lan sayektosipun perkawis menika perlu dipun tindakaken dening tiang pitados. Kita tetep tasih kedah derek cawe-cawe ing salebetipun martosaken pangandikanipun Gusti awit saking menika menika sanes namung tugas para abdi Gusti utawi pendito nanging saben tiang ingkang pitados panjenenganipun. Kula lajengaken ayat 18. Saiki aku wis tampa kabeh kang perlu saka kowe, malah luwih saka iku aku kalubiran. Awit aku wis tampa kirimanmu lumantar Epafroditus, pisungsung kang arum, korban sesausan kang neng semake lan ndadekake renaning Allah. Katenggulo kita mangertos bilih imam ing salebetipun perjanjian lami badhe mlebet ing ruang suci nyelehaken menyan ing meja pisungsung lan menyan menika keloipun badhe anggondo arum. Kados mangkaten ugi ingkang kethahipun dumados ing salebeting gesang tiang Kristen. tiang Kristen ing salebetipun sesaosanipun sami kados dene imam ingkang ngaturaken sesaosan dumateng Gusti Allah. Menawi sesaosan ingkang dipun saosaken kanthi roh ingkang leres pramila menika kados ingkang dipun pratilakaken Paulus dumateng tiang-tiang pitados ing Filipi. Lan mesti kemawon menika gadah makna ingkang langkung ageng tinimbang namung ngaturaken pisungsung utawi nglempakaken pisungsung. Menika inggih menika pisungsung agondo arum konjuk Gusti Allah. Lan inggih menika pisungsung panjenengan menawi panci dipun aturaken kanthi roh ingkang leres. Ayat 19. Gusti Allahku bakal nyekapi kabeh kabutuhanmu laras karo kasugianing kamulyaning ana ing Sang Kristus Yesus. Katang kula ing wata mikiraken pisungsungipun kangge nyekapi kabetahanipun, Paulus ngiyakinaken bilih Gusti Allah badhe nyawisaken sedaya kabetahanipun. Panjenengan katasaken ing perangan menika dipun pratelaken bilih Gusti Allah badhe nyekapi kabeh kabutuhanmu. Paulus mboten meratelaken sedaya pepinginanipun. Paulus mboten nyerat kamewahan, nanging kanthi cetha pepinginan lan kabetahan. Nanging sinau sakatus makaten ing kasunyatanipun Gusti Allah nyawisaken kamewahan makaping-kaping. Ing wekdal Gusti Allah nindakaken perkawis menika, pramila perkawis menika dipunanggep surplus. Kenging menapa Gusti Allah nindakaken perkawis menika? Gusti Allah nindakaken perkawis menika awit sih kamirahanipun ingkang ageng dumateng kita. Ayat kali dosa Gusti Allah yo Rama kita kaluhurna ing selawas-lawase. Amin. Panjenengan semak, Gusti Allah kemawon ingkang manggihaken samukawis kamulyan. Pengalaman kulo ing salebeting kegayutan kalian Gusti Allah satangunipun menika, kulo saged ningali bilih Gusti Allah mboten badhe ngetum kamulyan kalian tiang sanes. Salamku marang saben wong suci. Ayat 21, kali 21 nggih. Salamku marang saben wong suci ana ing Sang Kristus Yesus. Salam marang kowe saka sedulur-dulur kang bebarengan karo aku. Salam marang kowe saka saking para suci, luwih maneh saka kang klebu para abdine Sang Prabu. Kadangkala kita ningali uga ing mriki kados pundi Paulus nyukani salam dumateng tiang pitados secara pribadi. Tiang-tiang pitados ingkang sesarangan kalian Paulus ugi ngintunaken salamipun. Sepindah malih, kita dipun sukani mangertos bilih sawetawis ing antawisipun inggih menika para priyantun ningrat anggota keluarga kaisar lan sameneika tiang-tiang menika dados kagunganipun Sang Kristus lan tiang-tiang menika gadah kekajengan boten dipun supayaken dening pesamaning Filipi. Ayat 23, sih rahmate Gusti Yesus Kristus ana ing rohmu kabeh. Kadang kula Paulus pungkasanipun nutup seratanipun kanthi atur panuwun lan kula ugi badhe nindakaken perkawis ingkang sami. Sih rahmat Gusti Yesus Kristus anganti roh panjenengan. Monggo kita ndedonga. Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun menawi dalem menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula lan kawula sampun ngetum berkah paduka. Paduka makarya ing manahipun lan dadosna pangandikan menika kegiatanipun. Linambaran asmanipun Gusti Yesus kawula netunggal haleluya amin.